हेलो सर, नफा
हाँ
एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर से अनुराधा मैम
हाँ हाँ
के फिर कंप्लीट है गा स्कूल ग्रुप सब है दे
वही ना दे
ओके तिना शिफोन अब क्या करने का अक्षशिव हम मत समझ ना इंक्लूड शो करने का मैम अपडेट हाँ तो नहीं चलती तेरा शुरू ना बता रही है स्कूल ग्रुपिंग सर्वे ही बस फिर अपडेट है पो एप्लीकेशन स्कूल ग्रुपिंग ये मस स्कूल ग्रुपिंग सर्वे हम तो है आह तो फिर अपलोड डाल इट्स नहीं अच्छा नहीं दन साउथ इली की स्कूल आम दे बन हाँ बाप सिखा हमने दैट इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्कूल Tak ba, tadi ke am support government LPS, am support UPS, pedang ke wrong government LPS, tadi government PS, pedang ke wrong UPS. Kini tak pilih ke school, dia benar apa-apa, group school?
M, individual.
Oh, tadi dia benar individual school. Okey, sila am bertayang lah, tadi ke am support government LPS, tak jengai kat Numita, nak pilih ke school?
Kadal mahan tu apa, penting kerong apa antara apa government LP school dan tang kau ke UP school. LP school sam dan tang kau LP kau
weh. Jangan jengai, kadung ni ta.
Harai lay lay stamina tip asa kumta, astamita lay stamita kumta. Na LP sa LP. Ini cuma 300
meter mah, 300 meter away.
Hai.
Bos. Okay, am tapak UPS lu ke jenjenai kat ni, buat kiri kis ke?
Baka am naran UPS. Baka you baka am tapak UPS. Sehang tu apa am tapak ru ke dantang away ke LP baka UPS. Tak kelang ke juhi.
Kat ni kat ni mita?
Kalau enggak juhi hana UPS sya.
UPS baka LPS ke dalam haju.
Ha, kerana perai san kumtah si sta si asta kilometer meter meter.
100 meter away.
Ah.
Pedan kerang government LPS pedan?
Na na pedan kerang UPS na pedan kerang LPS kerang kacu kumtah ni si sta san kilometer perai san kilometer si sta kumtah ni.
Okay, 50 meters away.
Ah, pedan kerang.
Nanti pedan kerang UPS pedan?
Di cintang ke LP ni ke UPS ni?
Makli, siapa kan dekat pedeng kerong UPS ni kat nu jenjena bat kiri ke school?
Baka, baka pedeng kerong LPS?
Tak boleh ya kata te, bat ke A, ya kata te ngai ni rumah lah.
Hapa, hapa, pekumnya, pekumnya tu. Pekumnya mah hapa pedeng.
Pekumnya school, kidan bat marwai. Kadang dek hakawi ke kampang, kau kejuk ke building kan. Kejuk ke roof kan. Tapi kita di school, kita di group school. Padahal buat kiri di school am, hajuk ke building means dari ke group school. Tambah, jadi individual means away from another school tu ya. Cuma dari
kakung.
Dia pedang ke rong GPS, kena kat 100 meter.
Hai, kumtah.
Okey, okey tu.
Individual mah.
Hai, baru kau kini sekolah di individual sudah am baru kau?
Hai, hai, hai.
Okey, okey, tak.
Terima kasih. Terima kasih.